dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Američka delegacija u Beogradu, Boler i Grenell sa Vučićem i Anom Brnabić. U Prištini potpisana izjava o podsticanju ulaganja između Kosova i Sjedinjenih Država. Italija uvela olakšice za ulazak građana Srbije u tu zemlju. Beograd Pride pokrenuo peticiju za zakon o istopolnim partnerstvima. Bez saglasnosti ministara Evropske unije o sankcijama beloruskim zvaničnicima. Danas prepodne sunčano, popodne na oblačenje, temperatura do 29 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova u intervju za naš program kaže ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Prištini, Filip Kosnet.
Cilj Sjedinjenih Država je da ohrabre proces koji će se završiti punim normalnim odnosima između dveju zemalja, a ono što predsjednik Trump želi prvo da uradi jeste da se fokusira najpre na ekonomsku dimenziju.
Kako građani Smedereva žive sa kineskom investicijom u Železaru, dok se Zrenjaninci pribojavaju zagađenja od buduće kineske fabrike guma.
Ne kašljem, ali neki put me guši. Da li je to od prašina, od čega ja stvarno ne znam.
Sve je to kao i ove ostale fabrike. Sve zagađuje, a mi se ne branimo.
Čućete i kako napreduju radovi na replici neolitskog naselja kod Užica i kada će arheološki park biti otvoren za posetioce.
Zbog poznate situacije epidemiološke vezano za koronavirus, nastavak radova je produžen, tako da negde oko 30 dana se očekuje da ovi radovi budu završeni.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 22. septembar. Predsjednik i premijerka Srbije Aleksandar Vučić i Ana Brnabić sastaju se danas u Beogradu sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika za dijalog Srbije i Kosova Richardom Grenellom i izvršnim direktorom Međunarodne razvojne finansijske korporacije Adamom Bowlerom. Državna delegacija Amerike na čelu sa Bowlerom stigla je sinoć u Beograd, a posle susreta sa Vučićem i Anom Brnabić, delegacije dve države potpisat će zajedničku izjavu koju su sa predstavnicima SAD juče potpisali vlasti Kosova. U okviru razgovora u Beogradu planirani su i susreti sa predstavnicima privredne komore i privatnog sektora. Državna delegacija Sjedinjenih Država prethodno je boravila na Kosovu, gde su Bowler i kosovski premijer Abdullah Hoti potpisali zajedničku izjavu u kojoj se potvrđuje namera Međunarodne razvojne finansijske korporacije da pomogne podsticanje investicija između Amerike i Kosova. Specijalni izaslanik Bele kuće Richard Grenell izjavio je u Prištini da je Amerika posvećena realizaciji sporazuma o ekonomskoj normalizaciji odnosa i dodao da će uložiti napore da taj sporazum zaživi na terenu. Premijer Kosova Abdullah Hoti izjavio je nakon susreta sa američkom delegacijom kako ta poseta pokazuje odlučnost i ozbiljnost američkog predsjednika i njegovih saradnika po pitanju sporazuma koji je potpisan u Vašingtonu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom obeležavanja 75. godišnjice Ujedinjenih nacija da je Srbija u potpunosti posvećena pronalaženju kompromisnog rješenja za pitanje Kosova. Vučić je u video obraćanju na sastanku Generalne skupštine UN-a rekao da su jednostranim proglašenjem nezavisnosti privremene institucije u Prištini prekršile rezoluciju 1244, a da Srbija odbranom suvereniteta i teritorijalnog integriteta brani i međunarodno pravo i temeljne principe Ujedinjenih nacija. Da bi Kosovo i Srbija mogli da napreduju, svi moraju da zauzmu novi pristup pitanjima i preduzmu odvažne korake koji će dovesti do promjene, izjavio je za naš program ambasador Sjedinjenih Država na Kosovu, Filip Kosnet. Ne želeći da ulazi u detalje političkog procesa u Briselu, Kosnet je rekao da je nemoguće postići sveobuhvatan sporazum bez kompromisa svih strana. Prema njegovim rečima, cilj Vašingtona je da postigne proces koji će kulminirati potpunom normalizacijom odnosa dve zemlje. Sa Kosnetom je razgovarala Amra Zineli.
Ambasadore, Kosovo i Srbija su se obavezali na ekonomsku normalizaciju potpisivanjem separatnih dokumenata u Beloj kući, ali glavno pitanje ovdje je uzajamno priznanje. Kada će se to, prema vašem mišljenju, dogoditi?
Mislim da je teško postaviti vremenski okvir ili vremenski rok za tako nešto. Cilj Sjedinjenih Država je da ohrabre proces koji će se završiti punim normalnim odnosima između dveju zemalja, a ono što predsjednik Trump želi prvo da uradi jeste da se fokusira najpre na ekonomsku dimenziju. Napori da se reše svi politički problemi razvlačili su se godinama bez mnogo napretka, tako da je predsjednik rekao, zašto mi to ne preokrenemo i pokušamo da se najpre koncentrišemo na ekonomske probleme koji su od najdirektnijeg značaja za obične građane obe zemlje. Mi smatramo da taj pristup već pokazuje svoju vrednost. Ono što radimo na ekonomskom putu je dopunjavanje i posticanje koraka koji će se preduzimati na političkom putu. Ali vam ne mogu reći koliko dugo će trajati dok puna politička normalizacija između Kosova i Srbije ne postane realnost.
Ko će nadgledati implementaciju sporazuma?
To je fundamentalna odgovornost vlada Kosova i Srbije da ispune obećanja data u Vašingtonu. Naravno, Sjedinjene Države će to pomno pratiti, a veći deo napretka zavisit će od uloge američkog biznisa kao i američkih vladinih agencija. Ali sve što mi možemo da uradimo jeste podrška, kako u borbi protiv COVID-19, tako i u borbi protiv korupcije na Kosovu. Mnogo je toga što prijatelji Kosova mogu učiniti da vas podrže, ali na kraju je na građanima i liderima Kosova da se sve to ostvari.
Vidite li i Evropsku uniju u implementaciji ovog sporazuma?
Mi mislimo da posao koji je urađen u Vašingtonu dopunjuje onaj koji u Briselu obavlja Evropska unija. Neke tačke dnevnog reda se svakako preklapaju. Kada govorimo o ekonomskom razvoju Kosova i Srbije, kad govorimo o osnaživanju ekonomske saradnje u regionu, naravno da tu ima mesta za ulogu Evropske unije i mi sa njima o tome razgovaramo. Međutim, ono što želimo da postignemo jeste da se odmaknemo od fokusiranja samo na proces i pravila i protokol i da premestimo fokus na dela koja su ostvariva.
Ceo intervju sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu pročitajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo prosvete usvojilo je preporuke za prevenciju širenja koronavirusa na visokoškolskim ustanovama, kojima je između ostalog predviđeno da ispiti budu organizovani tako da se termini polaganja ne preklapaju i da čekanje studenata ispred prostorije gde se polaže ispit bude što kraće uz održavanje preporučene udaljenosti. Uredbom italijanskog ministarstva zdravlja Srbija je uvrštena na listu E, odnosno iz Srbije sada moguće ući u Italiju ukoliko postoje određeni razlozi, saopštila je ambasada Italije u Beogradu. Iz Srbije u Italiju može se ući u sljedeće uslove: rad, zdravstveni razlozi, studiranje, hitna potreba i povratak na mesto boravišta, stanovanja ili prebivališta, navodi se u saopštenju. Ulazak je moguć i osobama koje su, kako se navodi, u dokazanoj i stabilnoj emotivnoj vezi sa državljanima Italije. Ambasada je navela i da se to ne odnosi na turistička putovanja. U Srbiji je do juče u 15 sati registrovano 30 novozaraženih koronavirusom, a od posljedica COVID-19 preminule su još dve osobe. Na bolničkom lečenju trenutno se nalazi 330 pacijenata, dok su 23 osobe na respiratorima. Crna Gora se suočava sa svakodnevnim rastom broja zaraženih nakon turističke sezone i otvaranja granica. Iako je imala najmanji broj zaraženih u regionu i krajem juna proglasila kraj epidemije, sada brojke novozaraženih vrtoglavo rastu. Sa 509 obolelih na 100.000 stanovnika, prva je u regionu. Iz Podgorice, Aneta Durović.
Da smo svi nosili maske, da smo se svi pridržavali ovih jednostavnih mjera prevencije, mislim da bi sada već imali za pravo da govorimo o nekom usporavanju.
Ovako epidemiolog i zamjenik direktora Instituta za javno zdravlje Senad Begić pojašnjava kako se moglo lako spriječiti veliko širenje infekcije virusa korona kojem danas svjedočimo. Crna Gora je kraj epidemije proglasila 2. juna, ali od sredine juna kada je registrovan prvi novi slučaj, a nakon pauze od 28 dana bez jednog registrovanog slučajeva oboljevanja, drastično raste broj inficiranih. U Nikšiću se danima unazad bilježi porast broja zaraženih, što je, kako je saopšteno, posljedica nepoštovanja mjera NKT-a. Šef kriznog štaba Novica Milović za RSE kaže da je primjetno da su građani posljednjih dana odlučili da poštuju mjere.
da stanje se izuzetno popravilo i mislim da Nikšićani su ozbiljno shvatili ovu situaciju trenutno u našem gradu. Zbog pojačanih kontrola, a i zbog sigurno velikog broja zaraženih u opštini Nikšić. U danima vikenda smo morali da krenemo s represivnim mjerama jer građani naši su bili previše, da kažemo, opušteni.
Zbog epidemiološke situacije u Beranama, potpredsjednik opštine i kriznog štaba Marko Lalević kaže da su građani izgubili povjerenje u NKT.
Tako je NKT vremenom urušio svoje povjerenje da bi već sad posle izbora totalno nestao i građani su praktično prepušteni sami sebi. Ja sam predložio na tom sastanku, sve ove kritike sam iznio, većina su se isložili sa tim mojim kritikama, da mi tu jednostavno u ovakvoj situaciji politika treba da ide u drugi plan.
I Budva je trenutno u gornjem dijelu tabele sa brojem oboljelih od COVID-19. Iako je na toj listi 9 od 24 opštine, mali broj građana na ulici nosi zaštitnu masku.
Nosim je u džepu ovdje, ovako ja sam prije godinu i pol dana operisao glasnu žicu i jako mi smeta, ali vodim računa o distanci i o kontaktu.
Vidim, ne nosite masku.
Ima, nemam, kako nema, vidiš je, ovu dvije, ne je.
Ali ne nosite je.
A što ću ne nositi? Zdrav sam inače.
Ne znam šta da kažem, ovo je haos, ništa mi nije jasno.
Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 3208. Od početka godine ukupan broj smrtnih slučajeva 136. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Tokom protekle nedelje nekoliko evropskih država ponovo je uvelo mere jer se broj COVID-19 slučajeva povećava, dok američki zdravstveni zvaničnik kaže da se zaštitne maske mogu ispostaviti kao bolja zaštita od virusa od vakcine, predstavnici Svetskog programa za hranu izražavaju bojazan da će više ljudi u pojedinim afričkim državama umreti od gladi nego od koronavirusa. Priredila Sonja Gočanin.
Pojedini gradovi u Francuskoj ograničili su javno okupljanja jer je u ovoj zemlji prijavljeno više od 13.000 novih COVID-19 slučajeva za 24 časa, što je rekordan broj. Mere delimične izolacije stupile su na snagu u Madridu, glavnom gradu Španije, gde je zabeleženo više zaraženih nego u bilo kojoj drugoj zemlji EU. Hans Kluge, direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, navodi da su stope COVID-19 zaraženih u Evropi više sada nego tokom proleća, kada se virus pojavio.
Prošle nedelje broj zaraženih u regionu na nedeljnom nivou prešao je 300.000 pacijenata. Više od polovine evropskih država zabeležilo je rast broja slučajeva veći od 10% u posljednje dve nedelje.
U Sjedinjenim državama broj žrtava pandemije prešao je 200.000. Zvona nacionalne katedrale u Vašingtonu zazvonila su 200 puta 20. septembra u znak pomena zbog izgubljenih života. U međuvremenu, jedan od najznačajnijih zdravstvenih zvaničnika u toj zemlji, dr. Robert Redfield, šef Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, govorio je tokom rasprave u Senatu o američkom odgovoru na krizu, ističući da su zaštitne maske za lice najbolja odbrana od širenja virusa.
Mogao bih da idem toliko daleko da kažem da je veća garancija da će me maska štititi od COVID-19 nego vakcina. To je zato što imunogenost može biti 70%. I ako nemam imuni odgovor, vakcina me neće štititi. Ova maska za lice hoće.
I Svetskog programa za hranu upozoravaju da bi ekonomski efekti pandemije COVID-19 mogli dovesti do više smrtnih slučajeva prouzrokovanih glađu nego samom bolesti. Predstavnici Svetskog programa za hranu traže dodatnih 4,9 milijardi dolara za podršku programima pomoći koji bi, kako kažu, mogli da spasu 30 miliona života od gladi. Govoreći na telekonferenciji Saveta bezbednosti UN, predsjednik Svetskog programa za hranu David Beasley naveo je da su Nigerija, Jemen i Južni Sudan među državama sa najvećim rizikom.
Ovo je očigledno velika opasnost da će mnogo više ljudi umreti zbog širih ekonomskih i društvenih posljedica COVID-19 nego od samog virusa, naročito u Africi. I posljednja stvar koja nam je potrebna je da lek bude gori od same bolesti. Tako da je vaša kontinuirana podrška humanitarnim programima trenutno presudna.
Ruski zvaničnici navode da pojačavaju proizvodnju Sputnik V vakcine za koronavirus sa ciljem da se proizvede više od 1,5 miliona doza mesečno do kraja godine. To bi bilo više od 10 puta više doza nego što se trenutno proizvodi. U avgustu ruska vakcina postala je prva vakcina za koronavirus, odobrena za upotrebu, ali odobrena pre završetka ispitivanja njene bezbednosti i efikasnosti na velikom uzorku. Prema rečima Elizavete Skvorcove, šefice laboratorije za istraživanje u Moskovskoj klinici 68, klinička ispitivanja se nastavljaju u Moskvi, a volonteri primaju dve vakcine u periodu od 3 nedelje.
Vakcina se sastoji od dve komponente. Prvo, pacijent dobija injekciju prve, nakon provere za 21 dan dobija drugu injekciju. Za kratko vreme prva injekcija počinje da proizvodi antitela, a druga pojačava njihov efekat.
Rezultati treće faze istraživanja, koje uključuje više od 40.000 ljudi, očekuje se u oktobru ili novembru. 9 vakcina kandidata u različitim državama trenutno su u trećoj fazi ispitivanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije nisu uspeli da se dogovore o uvođenju sankcija beloruskim zvaničnicima osumnjičenim za izbornu prevaru ili za ulogu u grubom suzbijanju demonstracija. U 7. nedelji prodemokratskih skupova u Belorusiji ministri Evropske unije razmatrali su da li da uvedu zamrzavanje imovine i zabranu putovanja za oko 40 ljudi povezanih sa neregularnostima na predsjedničkim izborima 9. augusta i sa brutalnim policijskim suzbijanjem demonstracija koje je usledilo.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novi procurili dokumenti pokazuju kako su globalne banke za manje od 20 godina prijavile sumnjive transakcije vredne više od 2000 milijardi dolara, ali i ukazuju na manjkav sistem i rasprostranjene tokove kojima su preko najvećih banaka kriminalci, teroristi i oligarsi prebacivali prljav novac, pišu svetski mediji. BuzzFeed i drugi mediji izvestili su u nedelju da je nekolicina globalnih banaka u skoro 2 decenije prebacivala navodno nelegalna sredstva, uprko sumnjama o poreklu novca, prenosi Reuters. Navodi medija zasnovani su na procurelim izveštajima o sumnjivoj aktivnosti koje banke i druge finansijske kompanije podnose mreži za borbu protiv finansijskog kriminala u okviru Američkog ministarstva financija. BuzzFeed je došao do više od 2100 tih izveštaja i podelio ih sa Međunarodnim konzorcijumom istraživačkih novinara. Izveštaji o sumnjivoj aktivnosti sami po sebi nisu dokaz krivičnog dela, ali, kako ukazuje Reuters, obezbeđuju ključne informacije u globalnim naporima za sprečavanje pranja novca i drugog finansijskog kriminala. Konzorcijum istraživačkih novinara je izvestio da dokumenta sadrže informacije o transakcijama u vrednosti preko 2000 milijardi dolara između 99. i 2017. godine, koje su interne službe u bankama označile kao sumnjive. Dokumenta objavljena u nedelju bacaju svetlo na manjkav sistem u kojem se banke žale da vlasti ne reaguju na podnesene izveštaje, dok kritičari kažu da same banke ne preduzimaju značajne korake za sprečavanje financijskog kriminala, ocenjuje Bloomberg. Istraga, kako ističe Bloomberg, preti da nanese novu mrlju na reputaciju velikih međunarodnih banaka koje su platile ukupno 20 milijardi dolara od 2012. do 2015. zbog labave kontrole u sprečavanju pranja novca. Niz velikih kazni poslednje decenije doveo do eksplozije broja transakcija koje su banke američkoj vladi označile kao sumnjive, ali ostaje nejasno, ukazuje Bloomberg, da li je tolika pažnja napravila razliku. Hiljade izveštaja koje banke podnose regulatorima pokazuju da su pomogle ljudima za koje se sumnja da su teroristi, dileri droge i korumpirani zvaničnici da prenesu hiljade milijardi dolara širom sveta uprko zabrinutosti o sumnjivoj prirodi transakcija, piše New York Times uz konstataciju da su procurili dokumenti i ukazali na rasprostranjenu prirodu tokova nelegalnog novca. Dokumenta sugerišu da banke povremeno koriste sistem za prijavljivanje sumnjivih aktivnosti kao pravno pokriće da se omogući potencijalno nelegalna aktivnost, kao i da ti izveštaji nisu puno pomogli američkim federalnim zvaničnicima da procesuiraju krivce, ističe Američki list. Procurili dokumenti o 2000 milijardi dolara transakcija otkrili su kako su neke najveće banke omogućavale kriminalcima da prebacuju novac širom sveta, ali i također kako su ruski oligarsi koristili banke da izbegnu sankcije koje bi trebalo da ih spreče da svoj novac prebace na zapad, ističe BBC.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
Grupa građana Bitka za Košutnjak najavila je da će danas predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću dostaviti zahtjev da preduzme zakonski definisane procedure i time se, kako su naveli, pridruži već podnetim zahtjevima te građanske inicijative za obustavu izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa Avala Studios na Košutnjaku. Ulaskom kineskih investicija u Smederevo i Zrenjanin povećava se zagađenje vazduha, upozoravaju ekološke organizacije. Nakon skoro decenije američkog upravljanja i naknadnog traženja novog partnera od strane države, Smederevsku železaru je 2016. godine kupila kineska kompanija Hestil. Tri godine kasnije Zrenjanin je poklonio skoro 100 hektara kineskoj firmi Shangdong Linglong za izgradnju fabrike automobilskih guma, koje će biti jedno od najvećih u regionu. Neki građani kažu da su stavljeni pred dilemu disati ili jesti. Zoran Glavonjić.
Železara Smederevo 2016. u vlasništvu je kineskog Hestila, Hebis grupe. Njihovim dolaskom povećano je zagađenje iz čeličane, tvrde pojedini ekološki aktivisti. Dragan Nedeljković iz Smederevske organizacije Protok 21.
Zato što je proizvodnja značajno uvećana, a filtera i svih tih zaštita više nema, niti je nešto urađeno da se to predupredi trenutno, osim dugoročnih obećanja.
Zagađenje vazduha u Smederevu duplo je veće od dozvoljenog, upozorava Dragan Nedeljković iz nevladine organizacije Protok 21.
To je ovdje glavni problem koji se naravno ignoriše i potiskuje zarad ekonomskog nekog prosperiteta. Mislim da i svi menadžer železare i vlada Srbije mora shvate da ljudi moraju i da dišu i da jedu, ne može jedno bez drugog.
Kineska Hebis grupa saopštila je u avgustu da je pojava prašine na koju su se tada žalili građani Smedereva posljedica pada vazdušnog pritiska i vetra tokom pretovara sitne rude iz Turske. 73-godišnja Mirjana Miladinović iz Radinca, koja sa porodicom živi u blizini železare, kaže da žive sa rudnom prašinom na kući i u dvorištu.
I to svaki dan treba da čistim, ja ne mogu da čistim, ruke me bole. Idem u banju svake godine da liječim koske.
Ne kašljem, ali neki put me guši, ali da li je to od prašina, od čega ja stvarno ne znam.
Od jedine čeličane u Srbiji živi 5000 porodica zaposlenih u gradu sa oko 60.000 stanovnika. Uprkos zagađenju, Mirjana Miladinović ima razumevanja za njihove potrebe.
Ništa, brate, neka radi, ona i dalje, ona radi. Nemoj da pitaš koliko radnika ovde, 5000 radnika ima. Po troje, četvoro, pogledaj. Pa neće zatvorimo za ovih 100 domaćinstva železaru.
Prvi je železaru privatizovao američki US Steel 2003. koji je iz posla izašao 2012. prodavši je srpskoj vladi za $1. Treći vlasnik postali su Kinezi, kupivši je za 46 miliona evra, uz najavu investicija vrednih 300 miliona u opremu i zaštitu životne sredine. U naselju Sedmi rejon, na samoj ogradi kompleksa Čeličane, već godinama je najviše rude, buke i dima. Tu ceo život stanuje i 65-godišnji Bogoljub Zarić.
Sinovi mi oba dva, jedan otišao u Nemačku, jedan je u grad, ne može da se živi ovde, dok živimo mi stari, ja i baka, šta je tu je.
Od zagađenja strahuju i stanovnici Zrenjanina, grada 75 km severno od Beograda, u kom se na više od 96 hektara gradi kineska fabrika guma Shandong Linglong. Dušan Kokot iz Zrenjaninske organizacije Građanski preokret kaže da ona predstavlja veliku opasnost za životnu sredinu.
Naprosto 13 miliona guma godišnje, 40.000 komada dnevno, 1000 šlepera će ovde da se voza svakoga dana. To je jedno ozbiljno zagađenje na koje nam niko nije dao odgovor.
Ekološka udruženja tvrde da građanima nije dozvoljeno prisustvo na predstavljanju studije o proceni uticaja na životnu sredinu u gradskoj upravi 4. septembra 2020.
Postavlja se prioritet da je nekom bitnije da zaradi nešto umjesto da diše zdrav vazduh.
Rekao nam je Gojkan Stojinović, aktivista za zaštitu životne sredine iz Zrenjanina. Građani su lokalnoj vlasti uputili više stotina ekoloških primjedbi na izgradnju kineske gumare. Odgovora grada još nema. Zrenjaninci sa kojima smo razgovarali u centru grada, Milan Janka Milanović i Boro Rakić, različito vide investiciju iz Kine.
Samo neka rade. Da rade, da ljudi zarađuju.
Ako oni garantuju da je ekološki čista fabrika, da ne zagađuje sredinu, to je u redu, ali ako nema garancije za to, onda ne treba.
Sve je to kao i ove ostale fabrike. Sve zagađuje, a mi se ne branimo.
Uprava grada Zrenjanina saopštila je da zbog mera protiv koronavirusa na raspravi o uticaju fabrike na životnu sredinu nije moglo da bude više od 30 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Smedereva i Zrenjanina, Zoran Glavonjić.
Beograd Pride saopštio je da, iako ove godine neće biti šetnje, i dalje traži usvajanje zakona o registrovanom partnerstvu i zakona o rodnom identitetu. Beograd Pride pokrenuo je online peticiju na sajtu parada.rs, kojem građani mogu da pruže podršku usvajanju zakona o registrovanim istopolnim partnerstvima, kako bi skrenuli pažnju na obavezu države da pravno reguliše ovo pitanje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Radovi na replici neolitskog naselja u Staparskoj banji kod Užica produženi su zbog epidemije koronavirusa i trebalo bi da budu završeni za mjesec dana, kada se očekuje otvaranje ovog arheološkog parka za građane. Svi materijali od kojih se grade i opremaju neolitske kuće su prirodni, a konsultovani su stručnjaci iz cijele Srbije. Prenosi Novka Ilić.
Izgradnja neolitskog naselja u Staparskoj banji deo je projekta prekogranične saradnje Neolife koji finansira Evropska unija, podsjeća gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević.
Neolife projekat će dovesti do unapređenja kulturološkog identiteta kao i kulturološke, da kažemo, baštine dva prekogranična područja Srbije i Bosne i Hercegovine i jedan dobar nastavak saradnje između Zlatiborskog okruga i Tuzlanskog kantona, gradova Užica i Tuzle. Vrednost je negde oko 600.000 eura. Projekat je trebao da bude realizovan već krajem aprila. Međutim, zbog poznate situacije epidemiološke vezano za koronavirus, nastavak radova je produžen, tako da negde oko 30 dana se očekuje da ovi radovi budu završeni.
Neolitsko naselje imaće 6 objekata. 5 je iz perioda neolita, 4 standardne kuće pokrivene slamom, šindrom i oblepljene blatom i jedna je poluzemunica koju je koristio neolitski čovjek. 6. objekat predstavlja kasniji bronzani period od kamena je, a prema ideji projektnog tima, prvih 5 objekata iz doba neolita bit će deo muzejske postavke i kompletno će se uraditi eksterijer i enterijer u stilu života neolitskog čovjeka, a kameni najveći objekat koristit će se za demonstraciju života neolitskog čovjeka u zatvorenom, navodi menadžerka projekta Snežana Milisavljević i ističe da su svi materijali koji su korišćeni pri izgradnji naselja prirodni, a rade ih meštani okolnih sela.
Materijali sa teritorije Zlatiborskog okruga, glina iz Lakuse, majstori iz Lakuse, majstori iz Ravni, Ražana Slama iz Akmačića, znači iz Nove Varoši.
Svi poslovi obavljaju se pod nadzorom stručnjaka, dodaje Milisavljević.
Smo u saradnji sa ljudima sa katedre za arheologiju, sa njihovim stručnjacima, sa druge strane sa Arheološkog instituta. Trudimo se, dakle, svu stručnu javnost koja postoji na teritoriji Srbije da aktiviramo, a povezali smo se i sa Evropskom mrežom arheoloških parkova na otvorenom. Učestvovali smo u njihovim radionicama online, bili pozivani na njihove seminare, prezentovali ovo što imamo. Tako da je ovdje stvorena platforma i negdje za međunarodnu saradnju. Nadamo se kampove gdje će ljudi iz čitave Evrope dolaziti ovdje. Mladi arheolozi, oni koji to nisu.
Arheološki parkovi su popularni u celom svetu, ali to kod nas još uvek nije slučaj. Ovaj Staparski kod Užica bit će i mjesto za edukaciju građana o životu neolitskog čovjeka, rekla je Ana Đuričić, arheolog.
Od sredine 20. veka kod nas tek sada počinju da se javljaju arheoparkovi i ovaj jedan fenomenalan zaista primjer arheoparka koji se radi onako kako treba.
U radovima na neolitskom naselju učestvuju i učenici konzervatorskog smjera umjetničke škole u Užicu. To im je stručna praksa, ali i važno iskustvo, navode oni.
Nisam do sada imala iskustva sa ovim stvarima i jako mi se sviđa, mislim da će nam stvarno dobro doći u našoj budućnosti i u poslu kojima mi želimo da se bavimo. Jako nam je lepo ovdje.
Ovo je glina i pesak, to pomešamo sa slamom i onda se to lepi na kuću.
Pa ovo je prvi put u praksi da pravimo od materijala da radimo za malter. Na primjer, mi u školi drugačije radimo, ali ovo je vam onako zanimljivo, novo iskustvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Američka delegacija u Beogradu, Boler i Grenell sa Vučićem i Anom Brnabić. U Prištini potpisana izjava o podsticanju ulaganja između Kosova i Sjedinjenih Država. Italija uvela olakšice za ulazak građana Srbije u tu zemlju. Beograd Pride pokrenuo peticiju za zakon o istopolnim partnerstvima. Bez saglasnosti ministara Evropske unije o sankcijama beloruskim zvaničnicima. Danas prepodne sunčano, popodne na oblačenje, temperatura do 29 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.